posloucháte Hvězdný prach, znělku orchestru Karla Vlacha. Na legendární osobnost československé populární hudby budou vzpomínat jeho nejbližší kolegové a přátelé. Zpěvák a konferenciér orchestru Karel Štědrý.
Pan Vlach vždycky říkal, já jsem se vyučil v drogérii u Žida. A on strašně obdivoval tu židovskou obec. A když chtěl fór nějaký, tak mi vonikal, já jemu taky jsem vonikal. Že jo? Ono se mu to moc líbilo.
Zpěvačka Dagmar Cortézová.
On úplně vyzařoval na všechny takovej klid, že i když jste měl tu trému, tak on vás nějak, se na něj všichni podívali, on dal nástup a on vás úplně jako tu kapelu a všecky držel. S tím svým klidem a pohodou, bych řekla.
Operní pěvkyně a herečka Soňa Červená.
Měl takový melancholický humor, takový sarkastický, trochu melancholie v tom byla. Úžasně humorný, ale vždycky to bylo tak jako trochu pod pláštěm něčeho.
Herec a ředitel hudebního divadla v Karlíně Antonín Hart.
Vynikající malý človíček, kterému jsme obyčejně všichni říkali strejdo. Tak to je pro mě Karel Vlach, vynikající dirigent svého orchestru, manažer by se dalo říct, a rozuměl divadlu.
Zpěvačka a životní partnerka Karla Vlacha, Iveta Simonová.
Vlastně v tom divadle žil, protože tam měl svůj kancelář a to byl jeho pravý domov. Měl spoustu lidí okolo, ale měl svoji muziku a to bylo pro něj všechno.
A hudební publicista Lubomír Dorůžka, který byl prakticky u zrodu slavného orchestru. Tehdy, psal se rok 1937, se ještě jmenoval Charlie's Happy Boys.
No, to byla ta generace, která ke jazzu a ke swingu se dostávala v těch ještě krátce předválečných a potom hlavně už ve válečných letech. Ale v podstatě to byla éra té Vinohradské jednoty soukromých úředníků. To byl velice vyhlášený sál, kam se chodilo, to byla kultovní záležitost. No a tam ten Vlachův orchestr seděl a vyhrával. A tenkrát se taky ještě smělo tančit, to znamená, že to bylo opravdu asi předválečné a na začátku války, než tedy nastoupily ty regulace, které zakázaly tanec ve veřejných prostranstvích. A tam si teda Vlach vybudoval opravdu své základní postavení v téhleté oblasti.
Úžasné renomé, samozřejmě. Já jsem už předtím, než jsem s ním začala pracovat, tak jsem věděla, kdo je ten Karel Vlach a jeho orchestr a byli to úžasní muzikanti. A my jsme ho všichni mlaďani milovali a chodili jsme za ním, kdekoliv hráli.
No tak pochopitelně pro mě jako příslušníka ročníku 24 byl Karel Vlach takové velké zjevení swingové hudby. To byl v podstatě jeden z našich ideálů. Takže jsme chodili na jeho koncerty, ať už to bylo do Lucerny, nebo ať už pravidelně hrál třeba na Střeleckém ostrově, to bylo taky jedno z jeho působišť. postupovaly americké síly přes Evropu po svém vylodění, to znamenalo také nárůst rozhlasových stanic, které vysílaly speciální programy pro americkou armádu. A to byla veliká škola našich tehdejších muzikantů. To se poslouchalo velice pečlivě, pokud to tedy na svém rádiu někdo mohl chytit. No a ty cesty našich muzikantů do Plzně a někam dál, kde americká armáda byla a kde mohli oni taky hrát, a ti Američané byli velice překvapeni s tím, že tady jsou najednou české orchestry, které znají přesně to, co oni potřebují a co oni celou tu dobu vysílali. To byl teda jeden ten velice významný vliv. Karel Vlach ho bral jako jeden z momentů, který musí brát v úvahu, ale ne jako ten rozhodující princip pro jeho dramaturgii. Ta doba po 45., ta zlatá éra swingových big bandů, to je to, čemu Škvorecký říká nylonový věk. To trvalo 3 roky v podstatě. No a v té době byla v Praze v podstatě na každém rohu velká kavárna, v které mohl hrát velký big band k tanci.
Dneska si smutku s Bohem dál, dnes radost mám a chci se smát, to proto, že zas vidím plát, světla promenát. Září za všechny ulice a všude světel tisíce, barevný tvoří vodopád, světla promenát. Půjdem spolu nocí, šťastní ty a já, srdce sní a kolem zní nám hudba kouzelná. I kdyby měsíc hvězdami přestali svítit nad námi, mě postačí, když budou plát, světla promenát.
Právě do jedné takové kavárny si orchestr Karla Vlacha přišel jednoho dne poslechnout Jan Werich, který hledal nástupce za Jaroslava Ješka. Vlachův orchestr se mu líbil a stal se pak na několik let pevnou součástí poválečného osvobozeného divadla, později divadla ABC. Jejich první společnou prací byla Pěst na oko. A pak už přišel v roce 1948 mimořádně úspěšný americký muzikál Divotvorný hrnec. Vzpomíná herečka a operní pěvkyně Soňa Červená.
To byl vůbec první muzikál a první americký muzikál, který jsem došel. Vůbec muzikál. Já jsem hrála tu Káču Maršálkovou potom asi 300krát. A tam jsem se taky seznámila s Karlem Vlachem. Byl to strašně hodný člověk. Měl takový melancholický humor, takový sarkastický, trochu melancholie v tom byla. Úžasně humorný, ale vždycky to bylo tak jako trochu pod pláštěm něčeho.
Já to znám, mě to taky mate, vlastně ne, víš, jako když, přece to znáte.
Jako když se hladí bliž.
Je mi tak sladko,
hedvábno hladko a připonádherně.
Je mi tak slično, tak nemedično.
To se slečno skutečno dá těžko vylično.
A že teď srdce moje stráda, vyplatí se tisíckrát, až přijde ten,
kdo?
Co ho mám ráda,
ajajaj.
A řekne, že mě má rád.
Tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přesbytečno.
Na Divotvorný hrnec zavzpomínal Karel Vlach i v jednom rozhlasovém interview z 60. let.
No toho byla spousta, já nevím ani, co bych vám říkal zajímavýho, ale taková maličkost. Podívejte se tam před písničkou, myslím, jo, Množení to bylo, kde Čochtan zpívá potom písničku. Tak tam měl dialog s Frantou Černým A vždycky to byla taková pauzička, jak znáte muzikanty, jak žijou tady v tom, čemu říkají ponorka dole, ano, jo? Tak jak je ta pauza, tak se sebou jako před chvílí, přesně tak.
Okamžitě a zmizej.
No tak my jsme hráli tenkrát v divadle dnešním ABC a tam z té ponorky vede taková dlouhá chodba a točitý schody nahoru.
Kovový.
A tam je klub a já nevím, šatny a tak dále. No a tam chodili muzikanti hrát šachy a taky jiné hry samozřejmě. No a čekali jsme na takový smluvený znamení a to jsme měli s Čochtanem, to byla no, taková kulička, ta bouchací, jo?
Ano,
a tu on šlápnul, dupnul a to bylo takový znamení, že my máme jít a že za chvíli budeme hrát. No, samozřejmě zákon schválnosti, Čochtan šlápnul, kulička zvlhla a nic. Měl náhradní, šlápnul, nic.
To samozřejmě
no tak pak nic. Už křičel buch, buch, buch a všecko možně. No a nic. A mně se zdálo nahoře, že už ta pauza je nějak dlouhá, že už opravdu jako je to nějak moc. Tak jsem se vstal a řítím se dolů, abych to trošku zachránil někdo se mnou a doběhnu tam do té ponorky a zlé. Verich už tam vede dialog, tam už s publikem, už asi 5 minut a vyprávím, že přijdem, aby zachovali klid a že to bouchla kulička a tak dále. No tak já už jsem tam a dívám a teďka za chvíli takovej rambaj, znáte, dusot koní a říká, tak vidíte, jsem vám říkal, oni dojedou, klid, písničku uslyšíte stejně, no.
Vždycky říkám, ale hned bych to šel dělat znovu, hned bych nastoupil tam do toho, do té ponorky, co měl v ABC a dirigoval. Lidi seděli těsně za ním a takže i slyšel, co se jim líbilo, nelíbilo. Prostě s tím Berichem to údobí to bylo takový nejšťastnější a byl nejspokojenější a takový nejzdařilejší jeho období, jak říká. Oni toho Bericha všichni milovali a měli šatnu a docela takovou malou a všichni tři se tam vešli, až tam byl Horníček, Verich a Karel Vlach. A takže se už těšili prostě do té šatny a na takové ty řeči mezi sebou, takové popichování a tohle. Ale bylo to krásné, no, moc na to vzpomínal.
Samozřejmě potom, když přišli komunisti a když přišla cenzura všeho, hudby, slova, všeho, tak si myslím, že on hrozně trpěl, protože vlastně byl tehdy ještě před vrcholem svých možností a své slávy. On byl úžasný muzikant, dirigent a organizátor. A myslím si, že by ten svůj orchestr byl přivedl na světovou úroveň, kdyby mu to nebyli tady zarazili.
Na druhé straně dokázal vystihnout ten přesný kompromis mezi tím, co se třeba líbí jemu, co se líbí obecenstvu a co je také v současných ideologických a ekonomických podmínkách možné. To je velice složitá alchymie a tuhle tu Karel dokázal výborně. A pochopitelně s ním souvisí taky jeho spolupráce s Janem Verichem, protože to je ten recept na to, co v daném okamžiku mohlo nějak těmi vyvíjejícími se stupni ideologické kontroly nejspíš ještě projít.
Stále větší popularitu si orchestr Karla Vlacha získával díky pravidelným rozhlasovým pořadům a účinkování v televizi. Ze zpěváků se staly známé hvězdy a posluchači i diváci si zvykli, že Vlachovci jsou zárukou té nejvyšší kvality v oboru populární hudby.
Posloucháte program orchestru Karla Vlacha, který vám nezávazně nabízí jednu písničku na každý den příštího týdne. Vladimír Dvořák vám přeje nerušený poslech.
vzpomíná zpěvačka Iveta Simonová.
Jednou v pátek ráno se ozval telefon a v tom takový suchý, strohý hlas Karla Vlacha a pravil: podívala se dívko, chtěla si s námi udělat jeden malý obchod na živé rozhlasové nahrávce ve studiu A v Karlíně, zkouška je ve 14 hodin, v 16.30 bylo přímý vysílání a noty jí dodáme. Já jsem se ani nezeptala, co budu zpívat, v jaké to bude tónině, jestli vůbec se tam dostanu, jak to bude. A bylo to dost jaksi vysoko, ten bílý měsíc, ale já jsem to zvládla. No, pak jsem byla hrozně smutná, poněvadž pan Vlach nic neříkal, byl už v oblečené, jako dnes ho vidím, a už byl na tom schodišti v Karlíně. A pak říkal: jo, dívko, abych nezapomněl, tak zase za 14 dní tady a zase ve 14 hodin a noty jí dodáme. Takže to byla taková psaná smlouva pro mě na celý život s tím Karlem Vlachem.
Ten měsíc smutný bílý, až kránu chodí spát, dívej mne ještě chvíli a měj mě taky rád. Dívá se dolů z nebe tou dálkou, tou dálkou, tou dálkou bez lidí.
S ním se báječně zpracovalo. A byl to takovej klidnej člověk, takže i když jste měl strach a trému, tak jste se na něj podíval a byl pořád klid. A tak i když třeba ten klid tak necítil, ale navenek nedal nic znát a bylo to všechno dobrý. No a ta kapela hrála výborně, ale byly třeba jenom 3 zkoušky, takže no, veliký nervy to byly, ale dělali jsme to všichni strašně rádi. No.
I nahrávání v rozhlase nebo v televizi, tady to nebylo na pásky, že jo? Tehdy se desky nahrávaly na vosky. A to nemohlo se stříhat. Ta celá kapela těch 17 lidí muselo zahrát tu skladbu od začátku až do konce bez chyby. A se zpěvákem dohromady. Takže to byly taky sásky třeba, že jo? Že ze studia řekli: tak pánové, mám poslední 3 vosky a teď tak kdo to zkazí, tak ten třeba, já nevím, nám všem uvaří nebo něco koupí, jo? Protože ty museli opravdu všichni dohromady podat výkon, který se rovnou natáčel na ten vosk.
Potom to byly ty písničky na zítra, no když se dělalo z televizí, tak to už prostě něco znamenalo a oni už byli známí, ale tím se zviditelnil. Jo, a všichni ti zpěváci, to byly písničky na zítra, kdo s kým o čem, a písničky pro všední den a takhle, takže to bylo strašně moc písniček.
Docela všední, obyčejný den, k večeru o 17:30.
O nás dvou už jdete psal.
Rozhodl jsem se léčit lásku lékořicí.
Šeříky až bílé začnou kvést.
Džina, je, džina.
Kulatý, je ten náš svět.
Normálně šli jsme spolu městem, jak spousta jiných kolem nás.
Mám malý stan, mě na nohy táhne, snad ze všech stran.
Oranžový měsíci, oranžový.
Až duše spát, vyšlo hvězd jako kvít.
Vzpomíná dcera zpěváka Rudolfa Cortéze Dagmar Cortézová.
Já nevím, dramatický umělec měl touhu prostě skončit v Národním divadle, tak v tomhle žánru, v těch letech, kdy oni byli na výši, byl meta každého muzikanta být v kapele Karla Vlacha a potom samozřejmě na Moravě u Gustava Broma, že jo? A pan Vlach si vybíral, když to byli kluci i z Moravy, že jo? Kubernát byl z Moravy, Kraugátner, všichni. To byli kluci, kteří uměli zahrát prostě všecko. Jako vybíral si z celé republiky. No.
Pan Vlach opravdu měl ten nos. A já si myslím, nevím, jestli na to přišel on, ale nebo jestli na to přišel Míla Ducháč, udělat ten Glenn Millerovský sound, který se skládá z toho, že první hlas v saxofonech hraje klarinet. A to má najednou takovou barvu obrovskou. A to, jakmile zazněla taková nějaká melodie, tak člověk už to pozná.
Pan Vlach měl jednu zásadu totiž, že muzikanti by nikdy neměli být opálení, protože to pak vypadá, že vlastně nemají co dělat. A muzikant, který je špičkovej, je od rána do večera buď ve studiu, nebo stále koncertuje. A tím pádem je bílé pleti. A kluci, že chodili na Klárov hrát tenis, tak samozřejmě byli krásně opálení. A on vždycky říkal, chlapci, tady to vypadá, že vy nemáte žádnou práci, že vy vlastně nic neděláte, vy jste opálení, takže nemáte kšefty, to nesvědčí nic dobrého o dobrém muzikantovi. A neměl to snadný s těma muzikantama. To byly počívky. Já si na to vzpomínám, že třeba pan Václav Křehla, to byl vynikající saxofonista a taky šílený recesista, že jo, samý legrácky, a šel k holiči a jako z legrace si řekl tomu holiči, aby tu hlavu mu oholil. A večer šli hrát a pan Vlach se tak rozhlížel po těch muzikantech a říká, pane Křehla, co to je, ono se mu něco stalo? A on říkal, no, plíseň, pane Vlach, plíseň. A on říká, já vám dám plíseň, pane Křehla. Tak do zítřka si seženete paruku, zaplatíte pokutu a budete chodit k mikrofonu hrát sola jako normální člověk s vlasama. No, neměl to lehký. Ty kluci ho zlobili, no.
Od začátku, pojďte, dejte to někdo. Láďo, dej to, jo? Můžem, jo? Máme tam koule pana Domináka?
Hála dostane do držky. Jen co to natočíme.
Oni byli trošku recesisti všichni, celá ta kapela. A třeba šli nakoupit si oblek, že jo, a teď pan Vlach byl malej, náš táta byl veliký. A teď schválně, oni se tím bavili, vlezli do toho obchodu a teď prodavačky úplně byli celý nervózní, takový hvězdy, že tam přišli a teď táta říkal, tak máte na mě nějaký šaty? Ježiš, ale víte, tady no, spíš ty čísla máme menší. A teď náš táta schválně nahlas začal říkat, no jo, to vy máte jenom na Vlacha, že jo, na takovýhle lidi a na normální, urostlý, pěkný chlapy nemáte. A na druhé straně v obchodě zase byl pan Vlach a říká, máte na mě něco? A oni, no máme spíš jako takovou větší velikost. A pan Vlach zase nahlas říkal, no jo, vy máte obleky na takový kovboje, jako je Cortés nebo Verich, ale na normálního člověka prostě se nešije. A teď celý ten personál byl nervózní. A to jste úplně cítil, jak oni si to vychutnávají, jakože tam dělají takový divadýlko. Jako no. On byl sice malý postavy, ale pro mě to byl velký muž. On měl obrovskou autoritu. Co pan Vlach řekl, to prostě platilo. To bylo jako úžasný. On byl strašně fajn. On toho moc nenamluvil, ale nějak ta autorita z něho vyloženě svítila. To bylo úžasný.
Od roku 1962 přesídlil orchestr Karla Vlacha do Hudebního divadla v Karlíně a naskytla se další velká příležitost – muzikály.
V cylindru se jenom prová zázrak skrývá a kankán roztančíváš puls. Na své trampoty se náhle z výšky díváš, když nabereš správný kurz.
V 60. letech se právě na tomto největším pražském jevišti objevily světové tituly jako My Fair Lady, Hello Dolly nebo West Side Story. To vše v podání prvotřídních swingařů.
Tvým
očí, tváři hlas, naše varieté. Vítá vás dnes večer varieté, naše světoznámé varieté, naše varieté.
Vzpomíná Antonín Hart, někdejší ředitel hudebního divadla v Karlíně.
On byl ten, který ten žánr, ty populární muziky, taneční, přived k vrcholu, evropskýmu určitě. A ještě právě proto divadlo. Od toho ABC až po ten Karlín, po celou řadu inscenací. A on uměl respektovat ty potřeby jeviště. A to je dar, to je kumšt, to je specifika, že jo. A tohle on jako uměl. Ne každý dirigent má pochopení pro to, co je nahoře, herci, zpěváci, sbory, balet, s tím, co je s orchestrem. On měl takový typický gesto, ty ručičky, takhle ten prstičky u sebe. A my jsme někdy v legraci říkali, i kdyby tam nebyl, že snad by hráli i bez něj. Ale všichni ho nesmírně uznávali a ctili, a všichni mu říkali Strejdo, že jo? On se mu říkal pane Vlacha nebo Strejdo, to bylo takový to nejpřátelštější.
On miloval to divadlo, miloval tu práci v divadle. Hello Dolly, to bylo nádherný představení. Saťkou Kozerkovou a ta kapela obrovská, to už bylo a veliký jeviště, ale i ten Jernek to dělal vynikajícně. Oni se na to byli podívat v Americe a bylo to tak jako udělaný, jako to dělá ta Barbara Streisand. To nebylo, ale ta režie a to všecko, no bylo to obrovský.
Tady jsme se jednoznačně shodli v obsazení a taky jsme to pro ní dělali, to byla Laďka Kozderková. On ji miloval. On miloval její hlas, její rozsah, její způsob vyjadřování, její herectví. Ale tak v žartu jí říkal, protože ona byla trochu robustní a tak, ale přitom krásná, fotogenická, nádherná. A on jí říkal velrybo. Takhle někde říkal velrybo, poslechnou, když vy mi, oni mi to budou zpívat, tak je to. A on byl takový s veselýma očima, trochu ironik a se smyslem pro humor, když mohla být někde nějaká kulišárna, to jako velice přijímal a měl radost, měl být jak malý dítě, ale patřil těm, který vždycky měl radu, uměl pochopit, uměl se poradit, uměl přijmout cizí názor a byl vždycky, ne aby to znělo pejorativně, ale byl služebník tomu divadlu. On opravdu sloužil tomu, co bylo na divadle.
Karel Vlach byl nejen dirigentem, ale i manažerem svého orchestru. Měl podnikavého ducha a dokázal svým hráčům vždy zajistit maximum pracovních aktivit. Kapela si udržela svou popularitu i díky zájezdům do všech koutů Československa. Vzpomíná zpěvák Karel Štědrý.
Já jsem vlastně 15 let uváděl ten orchestr. Nejdřív jsem tam jenom zpíval a pak jsem to i uváděl jako konferenciér. Já bych řekl, že byl velice dobrý manažer a uměl vždycky to přesně zorganizovat, uměl připravit ten program perfektně. Muzikanti, zpěváci ho poslouchali. Všichni mu vykali samozřejmě. Jediný, kdo mu tykal, byl Rudla Cortés. Protože ten s ním dělal asi nějak strašně moc dlouho, a měl velký respekt u muzikantů, u zpěváků a tak.
Byl to velký obchodník, protože tu kapelu udržet tenkrát a i v těch pozdějších letech to bylo opravdu nad jeho síly, ale jemu to bylo vlastní, protože on dřív byl prokuristou v té firmě, kde pracoval, takže opravdu tu kapelu ved a dalo se s ním pracovat, že jste nemusel mít nějaký vedlejší zase ještě zaměstnání a tak pač. Se právě snažil, aby ta kapela zůstala v divadle, ale aby ještě měla nějaký příjem.
Tak to on uměl, to jako bylo mimo rámec toho divadla. Pochopitelně to byly všechny nahrávky, zahraniční zájezdy, desky, koncerty. Po nich byla dost velká poptávka po celé Evropě, dá se říct. Takže on i tuhle manažerskou práci uměl.
To byly hlavně teda demokratický státy, že do Polska si pamatuju, to se jezdilo za diety tehda. V Maďarsku byli na těch velkých stadionech, že jo. To byla evropská kapela, kterou neměl žádný stát v té střední Evropě. Oni byli opravdu špičková kapela.
Když jsme jezdili na zájezdy, tak já jsem vždycky si nechal svoje auto u něho před barákem a řídil jsem toho jeho Renaulta 20. A pan Vlach seděl, čepičku měl takhle na hlavě vedle mě a probírali jsme, co vysílala Svobodná Evropa a jak hrajou, který muzikanti a kdo co naspíval a tak. No tak, co je zázrak, když se sejdou dva muzikanti a nikoho nepomlouvají, jo? Takže to vždycky se probírali, spousta různých věcí. Pan Vlach opravdu byl člověk s velkým porozuměním, s velkým rozhledem a velký filozof to byl. On vždycky prones nějakou větu takovou jako jen tak mimochodem. Já si pamatuju třeba, když jsme byli na pohřbu Milana Chladila, tak jsem seděl vedle pana Vlacha a on povídal, tak se na to podívaj. Ten by měl radost, i naposled má vyprodaný barák. On vždycky řekl takový nějaký bonmot, nebo tak jako malinko se dotknul něčeho, nebo když se k němu přišel panu Vlachovi a říkal jsem, pane Vlach, já jak jsem se oženil teď, tak já bych chtěl jet na svatební cestu, jako ano, jdou do háje, jakou svatce, to oni chtějí dovolenou, nebo co? Já jsem povedal, no je léto, tak pojedeme do Jugoslávie, no ale prosím, podívej se, Glenn Miller nikdy v životě neměl dovolenou. Benny Goodman nikdy neměl dovolenou. Oni chtějí dovolenou. Tak takovýhle jako fórečky měl pan Vlach. Ale rád jezdil do Jugoslávie.
To byly krátký dovolení, 14 dní, delší dovolenou by někdy si nedovolil. I když kapela měla třeba měsíc, tak on už těch 14 dní připravoval tady práci, aby až přijde kapela, aby měli co hrát. A zase poslouchal, když jsme vyjeli ven nebo na dovolenou, tak zase nakupoval spoustu desek a pořád jsme tam měli Basieho a zase byl v té muzice. Málo kdy si odpočinul, ale jeho to těšilo, on to strašně rád poslouchal. No měl třeba, já nevím, asi 500 kazet doma, 100 na video ty kazety, no prostě to bylo všecko, ty stěny byly plný a těch desek obrovských, ty dlouhohrající desky to vozil zvenku a ty křestní listy k tomu, co měl vypsaný, no to bylo všechno snad, když se i ten kapelník narodil, nebo já nevím co, ale byl precizní skoro až moc.
Při neformálních setkáních s přáteli nebo kolegy samozřejmě přicházela řeč i na politiku. V rozhlasovém archivu se zachovaly dvě unikátní nahrávky takových rozhovorů, ve kterých Karel Vlach sice mluví o muzice, ale zároveň docela otevřeně prezentuje svůj názor na dění v tehdejší společnosti. Jen na vysvětlenou, Jezevec to byla přezdívka Karla Krautgartnera, který po roce 1968 emigroval do západního Německa.
Orchestrálky hrát, proč ne? A já říkám, pač se musí hrát. A nedá to cpát se těm lidem, bohužel. To nejde. Ta doba je taková. Teď i velký přítel Jezevec je z toho šílený, že jo, který se myslel, že celý život bude dělat jazz. To mě ještě možná jsem tam nahrám toho jazzu víc, to je ta největší sranda. Kolikrát jsem tomu Krautesovi dal zapravdu, říkal, udělejte někdy volný den. No oni ovládají perfektně tuhle muziku, která se dneska nosí. Jenže k tomu hrajou ten svůj jazz. Nebo soul, ale perfektně, například pianista perfektně váže ty toho bacharacha, to válí úplně stejně. Ten doprovod, baskytra, to všecko úplně stejný. Úplně stejný. To oni znají všechno, ty americký muzikanti, parchanti, ty se můžou orientovat na cokoliv.
Určitě potom toužil hrát na západě a hrát to, co se mu líbilo a co by chtěl, kdežto tady ho nenechali hrát to, co by chtěl a jak by chtěl.
Tak to vůbec ne, to on tady miloval a on se staral o tu českou písničku, takže on ty skladatelé vyloženě vyhledával a žádal od nich ty české skladby a tak. Ale do té ciziny jezdil málo, protože ho potom jako nepustili, že jo, my jsme párkrát dělali v západním Berlíně. No prostě se strašně líbili, ale tady jim to nepovolili, takže ta kapela nevyjela, no.
Pan Blach nebyl nikdy členem strany, spíš byl tak orientovaný do toho, v tom dobrým slova smyslu, v té kategorii měšťanského způsobu života. On zažil první republiku, zažil válku. Podle mě byl tak jemně sociálně cítící člověk, s tím ale, že znal některé hodnoty, které by patřily spíš do tržního hospodářství, když to řekl současným slovníkem. Uměl si říct svůj názor a nebyl nikdy otevřeným nějakým proti. Věděl taky, že by to byl asi v té době boj s větrnými mlýny, anebo že by si uzavřel nějakou cestu.
Já trošku jako s těma lidma taky cítím, nebo si řeknu toho doktora tamhle jde a jdeš do krče a tam je výzkum ústavě a žere v závodní kochyni a mlátěj s ním. Je to hrozný všecko.
Je to teda hrůza teda.
Celý for je v tom,
to
že...
To nechtěl nikdo jít rád Voskovcovi.
No for je v tom, pojď se bralo, v pajzlek se bralo vedlovky.
Vedlovky, ano.
Dneska ta doba je v hajdzu, pojď se hraje v tanci. U nás, pojď jsme v socialismu, tak jim ještě rozhlas hlásí. Připravte si magnet, hrajeme pro vaše magnetovo. No to je v každý zemi neslýchaná záležitost, pač to ohrožuje muzikanty. No.
Takzvaná k zbláznění. A jen v ní to vězí, že má radost z žití neznám mezí.
Už jsem zřejmě dospělý, věřte mi, tohle láska udělá se všemi. Radostí jsem celý bez sebe, že jsem zamilovaný.
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 Miláčku, samozřejmě do tebe.
Na Evropský je takový výškový barák, tak tam s ním Iveta bydlela a když měl moc práce nebo tak a řekl, hele Ivuško, jdi se podívat na maminku, já teď mám moc, tak jako, ale hrozně tak milej to řekl, to nebyly žádný, že by byl rozčílený nebo že by byl nervózní nebo tak a ten vztah byl opravdu strašně hezký s tou Ivetou. Tu on miloval a Iveta určitě ho měla taky strašně ráda, pana Vlacha. Dodržovali takový ten úzus, ten korektní, že mu vykala panu Vlachovi jako ve společnosti a tak, že mu neříkala Karlety a tak. A já vždycky si pamatuju, jak pan Vlach, když jsme dosedli do auta, my dva vepředu, Iveta vzadu, tak pan Vlach vyndal svačinu, řekl, Ivuško, tady Mařka ti udělala svačinu, myslel tím jako sebe. Tady máš na cestu, tak a jeli jsme a teď se začalo povídat. pan Vlach rád je. A my, když jsme hráli třeba na plese na výstavišti, tak on vždycky říkal, co teď dělaj? Já pojdu domů, jsme dohráli, tak jdu domů. Vědí co? Já jsem dostal sádlo se škvarkama. Jdou ke mně, dáme si potom každý krajíc chleba se sádlem se škvarkama. To bude žrádlo. On to měl strašně rád.
O něm se třeba říkalo, že je opatrný na korunu a na to takový. Já bych to spíš hodnotil, že znal cenu té koruny. Jo. Příklad třeba, my jsme jednali s agenturou italskou v hotelu Intercontinental, tak jsme byli na kafě, on tam taky přišel a pak odcházel dřív. Běžně káva stává mála tenkrát něco mezi 5-8 korunama, když byla za 10. Už bylo moc, my jsme si dali malý kafe, nahřátý mléko, tady voda, tohle, takový stříbrný žičky a jsme popíjeli a pan Strýl nechte to, a ne, šéfe, jen to nechte, ne, já si to zaplatím, paplatím, vrchní 20 korun mu dával, říkal, to je dobrý. A ten se tak poklonil a říkal, ano, mistře, ale to kafe u nás stojí 23. Ježišmarja, a teď se krásně rozčílil, 23 korun za to, podívej, když tam nic nebylo, když to bylo takhle, to bylo na dva prsty a cukr, já měl jste cukr ve stříbrně, já nesladím, to jsem nebral a to mlíko, já jsem to nepil, to prosím, sem už nikdy nepřijdu, že jo? Tak mu dal 25 korun a zmizel a pak mi říkal, tam už nechoďte nikdy, šéfe, tam žádný jednání nedělejte.
Byl to gurmán, no, měl rád dobrý jídlo a na Vánoce vždycky tu huspeninu, ale takovou tu domácí dobrou a to bylo vždycky dopoledne a pak se šlo k Verichovi popřát a pak něco odpoledne a večer už byl zase ve večerním.
Jak zvon v tichu svátečním zní v srdcích jeden hlas. Buď zdrav, kdo chceš přátelství a s námi měj štědrý čas. Padá sníh a mírem dýchá zem. Šťastné Vánoce, šťastné Vánoce, šťastné
pan Vlach měl zvyk, že od první adventní neděle měl ostrojený stromeček na Vánoce až do Tří králů. A jak jsme sedli do auta a byla první adventní neděle, tak se hrály koledy vždycky v autě. Trpěl na takovýhle hezký svátky a na Mikuláše a tak.
Prostě ty Vánoce slavil s takovou veškerou noblesou, ale třetí den už toho měl dost a byl rád, že jde do divadla na okoralej chlebíček, jak říkal, a bušty z cibulí a takový. Už zas byl ve svým, pač ty dva dny na takový ten odpočinek od toho divadla mu úplně stačily.
Pojďme si říct ten přechod a snažte se udělat nějaký decrescendo, aby ten Jirka z toho pak vylez, jo? Pojďme. Řekněte mi nějaký písmeno, odkud to vemem. Cčko. Jo? Jedem. Raz, dva, tři.
Vždycky ho zajímaly prostě novinky. A když mu bylo 70, tak mu říkal někdo, hele, pane Vlach, jak budete oslavovat 70? Máte narozeniny, ne? A on říkal, no, takový zatraceniny, přeci už nebudu oslavovat. A mu říkal, no a co děláte, máte nějaký plány? On povídal, samozřejmě, že mám plány. Já mám pořád plány, přeci si nesednu s dětkama na lavičku tamhle a nebudu říkat, co mě píchá, co mě bolí. Protože uvědomte si jednu věc, že mladý je ten, kdo má v 70 plány a starý je ten, kdo má ve 30 už splněno. To byla jeho věta.
A když umřel, což byla pro nás dost rána, protože on... Já jsem ho nezažil, že by byl někdy nemocný. A on taky všem říkal, na divadle neuznávám nemoc, na divadle je uznaná jedině smrt.
Měli před premiérou někdo to rád horké, takže to bylo opravdu hodně práce, ale už to nedokončil. Přitom měl už generálky, dostal infarkt. To já už jsem ho tam odvezla v sobotu nebo k ránu v neděli a v úterý zemřel, takže to bylo strašně rychlý.
To jsme jeli na koncert do Varnsdorfu, se na to pamatuju, a přišla Iveta a říkala, že pana Vlacha odvezla na nemocnici, tak jsme jeli bez něj. A my jsme měli vždycky takovou situaci před koncertem, když jsme stáli v tom portále s panem Vlachem a začínala znělka, teď hrály trumpety, trombony, teď jak vstávaly saxofony, tak pan Vlach zaklepal takhle na ten portál, položil mi ruku na rameno a řekl vždycky, tak jdou na to. No jo, no tak to v tom Varnsdorfu jsem si uvědomil, že už to nikdy asi nebude.
Od nás žáků mnoho chtěls, ale nikdy neuměls ani nad jedním z nás zlomit hůl. Dneska strejno scházíš nám jak sůl.
A o tom mluví vlastně jedna písnička, kterou otextoval Zdeněk Borovec, když pan Vlach umřel. Ta písnička se jmenuje Strejdo, scházíš nám jako sůl. A pan Vlach nebyl strejda, to byl takový táta teda.
Šetilce zesměšnil sebe sám, časně vstal z postělech, říkal, zkouknou, mám spěch, po mně nesmí zůstat práv.
Nás to všechny zastihlo a bolelo a tak, ale těm lidem ten smutek nepatří. A já si myslím, to, co po něm je, takže je jedině veselý a radostný.
Strašně nám to chybělo, že ten Karel Vlach tady není, ale on to vzal Jaroslav Dřivíkovský. A to byl výborný muzikant a taky dělal s Karlem Vlachem celý život aranžmá, takže věděl, jak tu kapelu prostě řídit, kam by to mělo jít. No.
A co přišlo jenom solových muzikantů v tom orchestru za těch 50-60 let a zrovna tak zpěváků, tak co s nima teď bude, že jo? Tak já jsem tenkrát říkal, chlapci, no zůstanete dál orchestrem Karla Vlacha, který hraje v Hudebním divadle v Karlíně a budete i dál takhle působit, takže Vlachův orchestr prakticky existuje do dneška.
Orchestr Karla Vlacha zanechal velkou stopu v tom swingu a v té taneční muzice, takže ty písničky se můžou hrát pořád.
Po
opravdu měl strašně moc práce, někdy měl moc práce nad hlavu, ale říkal, já myslím, že tohle to by mi lidi záviděli, protože dělal práci, kterou měl rád a při který byl šťastný a který měl hodně a byl spokojený, což je málo kdy, že jo.
Já jsem říkal, kdyby při každý vzpomínce na toho pana Vlacha zazvonil zvoneček, tak ty zvonečky by zvonily pořád.